Ευχαριστούμε κυρία Γιάλου και τώρα έχουμε ένα τέταρτο, γιατί πέρασε αρκετά η ώρα, ένα τέταρτο για διάλογο. Η υποβολή μάλλον ερωτήσεων. Οι γραπτές ερωτήσεις εξυπηρετούν πολύ καλύτερα. Θα πω δε και τούτο, επειδή είναι η πρώτη συζήτηση που θα γίνει, ότι ακολουθούν δεκάδες εισηγήσεων ανακοινώσεων, οπότε πολλά από τα θέματα που ακούστησαν σήμερα θα αναπτυχθούν εις τα επιμέρους. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να θελήσουμε να εξαντλήσουμε τα προβλήματα απόψε. Γι' αυτό αν είναι κάτι σπουδαίο που χρήζει αμέσου αποσαφηνίσεως και ερμηνείας, παρακαλώ να το θέσετε εις τους ομιλητάς. Ο Άγιος Ναυπάκτου έχει ήδη κάποιες ερωτήσεις και παρακαλούμε να απαντήσει.
Ναι, έχω δύο ερωτήματα που μου έχουν υποβάλει. Το πρώτο ερώτημα είναι, είναι η ορθόδοξη εμπειρία, η ασκητική, δηλαδή ένα είδος εμπειριοκρατίας φιλοσοφικός ονομαζομένο? Τι απαντούμε στους φιλοσοφούντας? Η εμπειρία είναι μόνη πηγή γνώσεως? Εκείνο το οποίο θέλω να πω, ότι πράγματι ετέθη το ερώτημα αυτό, γιατί είναι σοβαρό ερώτημα, από την άποψη ότι άλλο είναι η εμπειρία την οποία μπορεί να έχει κανείς και άλλο η εμπειρία στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι γνωστό ότι στη Δύση, επειδή επικράτησε η μεταφυσική, όταν στη συνέχεια, μετά κατά τη διάρκεια του λεγόμενου διαφωτισμού, θεωρήθηκε ότι η μεταφυσική δημιουργεί πρόβλημα τεράστιο, γιατί δεν αποδεικνύεται τίποτε με την επιστήμη αν υπάρχουν αυτές οι ιδέες, τότε άρχισε ο πρώτος Ζαν-Ζακ Ρουσό να πει επάνω στη φύση πρώτος, ενώ το βασικό του επιχείρημα, και αναπτύχθηκε όλος ο διαφωτισμός, ο οποίος διαφωτισμός έχει πάρα πολλές επεκτάσεις. Είναι δηλαδή ο αγγλικός διαφωτισμός, είναι ο Τζον Λοκ, ο οποίος έλεγε ουδέν πρώτερον εν τη νοήσει, ουδέν εν τη νοήσει, όμοι πρώτερον εν τη αισθήσει. Οπότε έχουμε την εμπειριοκρατία, είναι οι Γάλλοι εγκυκλοπαιδιστές, είναι ο γερμανικός διαφωτισμός κτλ. Οπότε αυτά τα φαινόμενα της εμπειρίας, της εμπειριοκρατίας, επικράτησαν στη Δύση ακριβώς για να χτυπήσει τη μεταφυσική. Τώρα, όταν έρχομαι στην Ανατολή εδώ, επειδή δεν είχαμε τέτοιον διαφωτισμό και τέτοια μεταφυσική την οποία είχαν οι Δυτικοί, οπότε έχουμε την εμπειρία και η εμπειρία για μας είναι ο ησυχασμός. Εγώ τουλάχιστον εκείνο που ξέρω είναι ότι υπάρχουν μερικοί θεολόγοι εδώ και φιλοσοφούντες θεολόγοι στην Ελλάδα, οι οποίοι επαινούν, υπεράγαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αλλά κατηγορούν τα περί καθάρισης φωτισμού και θεώσεως, ως δήθεν είναι νεοευσεβιστικά. Μα είναι δυνατόν να επαινεί τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, να δέχει τη θεωρία του Αγίου Γρηγορίου τον Παλαμά περί ακρίστου φωτός κτλ. Και να πολεμά τη μέθοδο ή θα έλεγα τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει αυτά τα θέματα? Οπότε υπάρχουν διάφορες εμπειρίες, πράγματι. Είναι εμπειρίες ανατολικού τύπου, είναι εμπειρίες ηθικιστικές δυτικού τύπου. Αλλά όταν μιλάμε για τέτοια εμπειρία, εννοούμε κυρίως τον ησυχασμό, ο οποίος μπαίνει σε εκκλησιαστικά και θεολογικά πλαίσια με την όλη ανάπτυξη τη θεολογική που γνωρίζουμε. Το ένα αυτό. Δεύτερο, είναι ερώτημα, ο αγγελικός διδάσκαλος, αυτό βάζει εντός εισαγωγικών, Θωμάς Ακινάτης, θεολογικός πού κατατάσσεται, λόγω της χρήσεως του εκφραστού της Ρωμαϊκής Εκκλησίας? Είναι σωστό να λέμε ότι είναι αριστοτελιστής? Πηγάζει από αυτόν η οικουμενική διάθεση της Ρωμαϊκής Εκκλησίας? Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε σύντομα είναι ότι πράγματι ο Θωμάς Ακινάτης θεωρείται ο επίσημος δογματικός θεολόγος της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί όταν διαβάζει κανείς τη Σούμα Θεολογική και όταν τη διαβάζει στο κείμενο, και μάλιστα υπάρχουν τα τρία πρώτα τεύχη, τα οποία μετέφρασε ο ύμνηστος Ιωάννης Καρμύρης, εκεί που έχει μια εισαγωγή για την οποία εγώ και πολλοί δεν τη δεχόμαστε, είναι παράδεικτη και θα τη δείτε στο κείμενο. Λοιπόν, εκεί ακριβώς βλέπει κανείς ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης προσπαθεί να ενώσει αριστοτελισμό και νεοπλατωνισμό. Το λέει καθαρά δηλαδή. Λέει ότι ο Αριστοτέλης λέει εκείνο, ο Αυγουστίνος λέει το άλλο. Μάλιστα, δε ο Καρμύρης, πέρα στα όσα λέει περί του θέματος αυτού, σαφώς γράφει εδώ ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης ίδρυσε ένα ενιαίο χριστιανό αριστοτελικό σύστημα, το οποίο είναι ομόλογο, δεν το δεχόμαστε αυτό, το λέει ο Καρμύρης, είναι ομόλογο προς την εκκλησιαστική διδασκαλία. Εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε. Εγώ τουλάχιστον σεβόμουν και τιμούσα τον αείμνηστο Καρμύρη, αλλά εκείνο το οποίο διεπίστωσα από την εισαγωγή την οποία έκανε στη Σούμα Θεολογική, διεπίστωσα ότι έχει πάρα πολλές ανορθόδοξες απόψεις. Το απέδωσα το ότι ήταν νέος θεολόγος, 31 ετών έγινε καθηγητής, και εκεί ακριβώς λέει ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης γίνεται αποδεκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι εφάμιλος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και έχει επηρεαστεί από το Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και όλα τα, τα οποία λέει, τα οποία δεν τα δεχόμαστε, αλλά σαφώς εκεί φαίνεται. Για παράδειγμα, εάν σας πω απλώς ένα κεφάλαιο το οποίο έχει ο Θωμάς ο Ακινάτης, λέει «Η νόηση του Θεού», είναι ένα κεφάλαιό του. Και έχει υποκεφάλαια. τα οποία θέτει υποτύπων ερωτήσεως. Λέει, υπάρχει εν το Θεό νόησης? Και λέει ότι υπάρχει. Νοεί αυτόν ο Θεός? Περιλαμβάνει αυτόν ο Θεός? Αυτά είναι κεφάλαια μικρά. Είναι η νόηση του Θεού η ουσία αυτού? Γνώσκει ο Θεός τα έτερα εαυτού διηδίας γνώσεως? Είναι μεταβατική η γνώση του Θεού? Έχει ο Θεός γνώση των μειόντων? Γνώσκει ο Θεός τα κακά? Γνώσκει ο Θεός τα μερικά? Γνώσκει ο Θεός το άπειρον? Γνώσκει ο Θεός τας κρίσεις? Εάν δεν δείτε, υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο που το έχω εδώ μπροστά μου, περί ιδεών. Το ρωτάει, μάλλον ο ίδιος θέτει τον εαυτό του το ερώτημα, υπάρχουσαν ιδέε? Και αμέσως λέω ότι υπάρχουσαν ιδέε. Υπάρχουν πολλές ιδέε? Βεβαίως υπάρχουν πολλές ιδέε. Ταυτίζει την ιδέα, τις ιδέες, εκεί ακριβώς κάνει μια διαφοροποίηση τροποτινά, δέχεται την θεωρία του Πλάτωνος περί ιδεών, αλλά τη συμπληρώνει, γι' αυτό και λέει συμπληρώνεται η μια με την άλλη, με του Αριστοτέλους, ότι δεν υπάρχουν ιδέες αυθυπόστατες έξω από το Θεό, αλλά υπάρχουν ιδέες μέσα στο νου του Θεού ως ενέργειες που δημιουργούν τον κόσμο στη συνέχεια. Πάντως είναι σίγουρο ότι έχει μέσα μια προσπάθεια ο Θωμάς Ακινάτης να ενώσει τον Αριστοτελισμό με τον Πλατωνισμό και με τον Αυγουστίνο που εξέφρασε τον Νεοπλατωνισμό. Και απλώς μια μαρτυρία να σας πω την οποία συνάντησα είναι ότι ο Θωμάς Ακινάτης το 1273, την 6η Αυγούστου, μετά τη Θεία Λειτουργία λέει, πήγε στο σπίτι του, στο δωμάτιό του, και πήγε ο μαθητής και του λέει, τι είναι αυτό το σύστημα το θεολογικό, η Σούμα Θεολόγικα, πάρ' το από εδώ, λέει, δεν με ικανοποιεί καθόλου, και το πέταξε πέρα. Και παρέμεινε για ένα διάστημα 6 μηνών σε βαθύτατη σιωπή, και όταν την άνοιξη τον κάλεσαν για να πάει στη Λιόν, τη Σύνοδο της Λιόνος εκεί το 1274, είπε ευτυχώς μπορεί να υπάρχει μια διέξοδος. Δηλαδή ουσιαστικά απέρριψε ο ίδιος του το ίδιο σύστημα το οποίο έχει κατασκευάσει, το οποίο όταν το διαβάζει κανείς, κάθισε και διάβασα όσο μπόρεσα να βρω, γιατί δεν βρήκα όλες τις μεταφράσεις στα ελληνικά, όσο μπόρεσα να βρω διάβασα. Ενθυμήθηκα αυτό που έλεγε ο πατήρ Γιάννης Ρωμανίδης, ότι καλύτερα να ήμουν άθεος παρά να ήμουν πιστός με το σύστημα του Θωμά του Ακινάτη, το οποίο είναι αποκρουστικότατο.
Αν μου επιτρέπετε, σεβασμιότατε, και αυτά μάλλον δικά σας, όσο δικά να τα δείτε, αυτά. Ήθελα να πω το εξής, ήταν η εποχή που έπταιε και όχι οι άνθρωποι, τα ίδια που έγραφε ο Μακαρίτης, δάσκαλός μας, ο Καρμύρης, στα νιάτα του, τα ίδια έλεγε, δίδασκε από καθέδρας και ο Μακαρίτης ο Ανδρούτσος και πολλοί άλλοι καθηγητές. Λοιπόν, ήταν νόσος της εποχής. Σημασία έχει η Βαβυλώνιος εχμαλωσία μέσα από την οποία διήλθε η θεολογία μας. Παρακαλώ λοιπόν, δέστε και τα...
Ένα ερώτημα εδώ λέει, γνωστός κληρικός Ορθόδοξος προερχόμενος από την Καθολική Εκκλησία, δηλαδή ήταν καθολικός πρώτα, μάλλον καθολικός, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, γιατί καθολικοί εμείς είμαστε και Ρωμαίοι εμείς, Ρωμαιοκαθολικοί είμαστε εμείς. Μάλλον εμείς είμαστε οι Ρωμαιοκαθολικοί, αυτοί είναι Λατίνοι. Είναι παπικοί, όπως τους έλεγε και ο Στεφανίδης. Έτσι έλεγε ο Στεφανίδης στην εκκλησιαστική ιστορία, ο παπισμός. Γιατί κέντρο είναι ο Πάπας. Λοιπόν, λέει, κληρικός Ορθόδοξος προερχόμενος από την Καθολική Εκκλησία ευρίσκει στις ασκητικές των υπτικών της Ανατολής και αυτών της Δύσης ομοιότητες. Σχόλιο. Έλεγε ο Γέροντας Σοφρόνιος, όταν προέρχεται κανείς από μια άλλη ομολογία, θα πρέπει να περάσει επί 20 χρόνια ασκήσεως και μετανοίας, πρέπει να περάσει βαθιά μετάνοια και κάτω από έμπειρο καθοδηγό πατέρα, για να μπορεί να αποβάλει εκείνο το οποίο έχει μέσα του. Δηλαδή, όταν κανείς έχει, δεν φεύγουν εύκολα, δεν είναι εύκολο πράγμα να γνωρίσει κανείς την Ορθοδοξία επειδή βαπτίστηκε. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο είπα στην ομιλία μου, ότι δεν αρκεί να συμμετέχουμε στα μυστήρια, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ορθόδοξη καρδιά και να ζούμε τον ορθόδοξο ησυχασμό. Και απλώς πρέπει να πω κάτι, και το ξέρει αυτό ο πατήρ Γεώργιος εδώ, ότι το 1995 ο αείμνηστος πατήρ Γιάννης Ρωμανής με πίεσε να πάω στο Βανκούβερ του Καναδά μαζί του για να διδάξουμε εκεί την... Έκανε ένα συνέδριο εκεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, η OCA της Αμερικής, και πήγαμε εκεί και επί τρεις μέρες ήταν μια πανδεσία. Μία ώρα ο Παπαγιάννης, την άλλη εγώ. Εκείνο στα ιστορικο-θεολογικά πλαίσια και εγώ τα σχετικά και τα νηπτικά. Λοιπόν, το ένα αυτό. Μετά ευχαριστήθηκε πάρα πολύ ο Παπαγιάννης και μετά από 2 χρόνια είπε θα πάμε στην Αμερική, και κάλεσε τότε και τον πατέρα Γεώργιο. Θα πάμε. Εγώ θα πω, λέει, τα θεολογικά ιστορικά. Ο πατήρ Γεώργιος θα πει τα ιστορικά και τα μέσα από την ακαδημαϊκή επιστήμη και εσύ θα πει τα νηπτικά ησυχαστικά. Και πράγματι κανονίσαμε, πήγαμε στην Ατλάντα. Εκείνος ήταν άρρωστος, δεν ήρθε, αλλά διαβάστηκε η εισήγησή του. Ήταν σεμινάριο το οποίο κάνω, δεν ήταν απλώς ομιλίες. Και γιατί επέμενε? Και μετά μου είπε τις αντιδράσεις. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό, γι' αυτό το λέω. Μου λέει, ξέρετε, εξεπλάγησαν οι Ρώσοι της Διασποράς. Εξεπλάγησαν διότι υπάρχει ένας Ορθόδοξος Επίσκοπος και ένας καθηγητής θεολογικής σχολής που εκφράζουν τέτοιες απόψεις. Γιατί έχουν επικρατήσει στην Αμερική απόψεις ότι η ρωσική θεολογία είναι οι γνωστές θεωρίες του Κομιακόφ. Η ρωσική θεολογία υπερεύει την πατριαρχική θεολογία. Και επομένως η ρωσική θεολογία είναι εκεί που εκφράζει πλήρως την αποκαλυπτική αλήθεια. Και έχουν περάσει την άποψη ότι στην Ελλάδα και οι επίσκοποι και οι καθηγητές είναι ουνίτες. Λοιπόν, όταν πήγαμε εκεί και άρχισε, διαβάστηκε η σύγκριση του πατρός Ιωάννη του Ρωμανίδη, του ερημνίστου. Διαβάστηκε η σύγκριση, όχι μία, δύο, τρεις, τέσσερις κάναμε, του πατρός Γεωργίου. Μετά είπα και εγώ τα φτωχά, τα δικά μου πλευρά, ας πούμε, εικαστικής παραδόσεως. Τους τεινάξαμε στον αέρα και μου είπε ο πατήρ Ιωάννης μετά, έχετε κάνει σπουδαίο εθνικό έργο. Δηλαδή είπαν, ξαφνιάστηκαν. Μα είναι, εμείς λέγαμε ότι είναι ουνίτες. Βλέπουμε έναν επίσκοπο που είναι ορθοδοξότος και έχει καλύτερη θεολογία από αυτή που έχουν οι Ρώσοι. Και είδαμε και έναν καθηγητή πανεπιστημίου της Αθήνας, ο οποίος έχει ορθόδοξη θεολογία καλύτερη από τη δική μας, το δικό μας των καθηγητών. Βλέπετε λοιπόν πού είναι το πρόβλημα. Πρέπει να παρουσιάζεται κατά το δυνατόν καθαρότερα αυτή η παράδοση. Και μια ερώτηση, να μας πείτε αν η μετοχή στη Θεία Χάρη ως αποτέλεσμα της ασκητικότητας των πιστών έχει νομοτελειακό χαρακτήρα ή είναι καθαρά θεία, ελεύθερη δωρεά. Βεβαίως ο άνθρωπος κάνει, το ξέρουμε ότι η μετοχή στη Θεία Χάρη, η μετοχή της χάριτος του Θεού είναι συνέργεια. Στη θεωρητική γλώσσα χρησιμοποιούμε τη λέξη συνέργεια, που σημαίνει όχι ότι βάζουμε μισό-μισό, αλλά ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί, ανταποκρίνεται στην ενέργεια του Θεού. Με αυτή λοιπόν την άποψη, βεβαίως δεν είναι τίποτα νομοτελειακά, δεν είναι τίποτα ανεξάρτητα από την ελευθερία. Ελευθερία του Θεού και ελευθερία πάντα στελισσωθεί είναι, αλλά ελευθερία του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος συμμετέχει σε αυτή την ενέργεια του Θεού. Έπειτα μέσα στην οικονομία του Θεού έχουμε την άρση της χάριτος. Μέσα στην οικονομία του Θεού για να αρχίσει να γίνεται η μέθεξη και θα έλεγα η αφομοίωση της Θείας Χάριτος. Και πάντως είναι ένα θέμα το οποίο είναι αποτέλεσμα των ενεργειών και του Θεού και της συνέργειας του ανθρώπου. Δεν είναι τίποτα νομοτελειακό.
Ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε.
Σεβασμιότατε, θα με συγχωρέσετε να επεκτείνω λιγάκι αυτό το περί εμπειρίας. Επειδή πάρα πολλές φορές και οι φοιτητές λένε αυτός έχει εμπειρία ή βίωση, βίωμα, βιώματα, βιωματική, εμπειρική θεολογία. Λέω πάρα πολλές φορές και παραλαμβάνω στους φοιτητές ότι όταν λέμε εμπειρία, ότι έχει εμπειρία, αυτό ταυτίζεται με την ίδια την πίστη μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εμπειρία γενικώς, αλλά όπως πιστεύουμε σύμφωνα με τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους μάρτυρες, τους Αγίους της Εκκλησίας, ούτως και βιούμεν. Δηλαδή εμπειρία και πίστη, όχι του τάδε ή και την προσωπική μας εμπειρία, αλλά οφείλουμε να φτάσουμε στην εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων, των Αγίων. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο.
Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να τονίσω. Αυτό πραγματικά έλεγα, ότι ξεκινάμε βέβαια από την πίστη. Δεν μπορεί κανείς να έχει εμπειρία εκτός της πίστεως. Δηλαδή, αν δεν έχει την ορθόδοξη πίστη, η οποία είναι καθοδηγός. Αλλά πρέπει να φτάσουμε κάποτε σε μια στιγμή αυτό το δόγμα το οποίο το πιστεύουμε. Γιατί και τα δαιμόνια φρύτουσαν και γνωρίζουν τον Τριαδικό Θεό. Αυτό το δόγμα να γίνει βίωμα και ζωή. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ η λέξη βίωμα. Διαβάζουμε τον Άγιο Διάδοχο των Φωτικής, δεν μιλάει για βίωμα, μιλάει εναισθήση και πληροφορία. Συνεχώς το επαισθάνεσαι, εναισθήση, γίνεται γνώση και κοινωνία και μέθεξη, θα έλεγα, του Θεού, εναισθήση και πληροφορία. Αλλά βέβαια μέσα στα πλαίσια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, μέσα στη δογματική αλήθεια και το δόγμα γίνεται ουσία και ζωή.
Έχετε κάποιο άλλο ερώτημα? Όχι.
Έχω ορισμένα εδώ.
Κυρίου Παπαδοπούλου.
Από την οικουμενική κίνηση στον οικουμενισμό δεν καταλαβαίνω. Είναι ίσον αντιεκκλησίας. Ναι.
Εγώ υπήρξα φοιτητής της περίοδου του 50. Καθηγητής μου ήταν ο Καλογύρου, ο οποίος μας δίδασκε την οικουμενική κίνηση. Ύστερα είχα την τιμή και εγώ να διδάξω την ιστορία της οικουμενικής κινήσεως. Και εκεί τονίσαμε αυτό το οποίο μας είπε προηγουμένως η κυρία Λιάλιου, ότι δηλαδή αρχικά οι Προτεστάντε και γενικότερα οι ετερόδοξοι ήθελαν να ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με τα κοινωνικά προβλήματα. Και είχαμε τονίσει ότι τα κοινωνικά προβλήματα μας διαιρούν. Αντιθέτως, η προσέγγιση των θεολογικών θεμάτων είναι εκείνα τα οποία μας φέρουν πλησιέστερα. Διότι μπορούμε να δούμε αυτό το οποίο τόνισε η κυρία Λιάλιου, τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ετεροδόξων. Είναι μια προσφορά την οποία έκαναν οι Ορθόδοξοι θεολόγοι στην αρχή. Δυστυχώς βλέπω τώρα με αυτά τα οποία άκουσα σήμερα, οδηγούμαστε από την οικουμενική κίνηση, από την προσπάθεια δηλαδή η Ορθοδοξία να προβάλλει πράγματι την πατερική θεολογία στον οικουμενισμό, στους οικουμενιστές, που σημαίνει αντιεκκλησιαστικός και αντιεκκλησιαστική. Αυτό ήθελα να πω με αυτό που παρακολουθήσατε.
Κύριε καθηγητά, συμφωνώ, αλλά το αρχικό είναι ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουμε το διάλογο.
Η οποία χαράχθηκε από τον καθηγητή Καλογύρου, εν συνεχεία βέβαια είχα και εγώ την τιμή να διδάξω, αλλά το μάθημα της οικουμενικής κινήσεως είναι επίσημο μάθημα στη θεολογική σχολή και θα πρέπει να μένουμε σε αυτό, αξαφείται ακριβώς τη γραμμή. Να μην καταδείξουμε στον οικουμενισμό όπως ακριβώς το παρουσίασαν
Απαιτείται να αναθεωρήσουμε τα δεδομένα και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη μέθοδο και να μην σειρώμαστε μυρολατρικά, θα έλεγα, ότι αφού έτσι είναι τα πράγματα πάμε έτσι και παραπέρα. Θα πρέπει να κάνουμε τομή. Με σοβαρότητα και όχι αυτοσχεδιασμό.
Θα ήθελα να παρακαλέσω να μην δώσετε άλλες ερωτήσεις.
Έχω μια ερώτηση.
Με συγχωρείτε αμέσως, Βασμιότατε. Αυτά θα επαναλαμβάνονται συνεχώς, θα συνεχιστεί ο διάλογος. Πέστε το δικό σας, Βασμιότατε.
Έχω δύο ερωτήσεις
γενικές ερωτήσεις.
Έχω δύο ερωτήσεις από τον πατέρα Γιώργη Δράγα. Ο πατέρας Γιώργης Δράγας, όπως θα είναι και εισηγητής, είναι καθηγητής στο αγαπητός αδελφός. Καθηγητής στον Τίμιο Σταυρό Βοστόνης, εκλεκτός και παραδοσιακός. Και τον οποίο γνώρισα όταν πήγα και με κάλεσε να ομιλήσω στη θεολογική σχολή. Λέει λοιπόν, τα ξέρει αυτό ο πατήρ Γιώργης, αλλά το λέει, το ερωτάει για να απλώς να γίνει γνωστά. Ο θεολογικός οικουμενισμός περιορίζεται μόνο στη δογματική και μεθοδολογία ή αγκαλιάζει και τις άλλες ειδικότητες εντός εισαγωγικών της θεολογικής επιστήμης, βιβλική θεολογία, ιστορική θεολογία, πατερική θεολογία κτλ. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι ο χωρισμός αυτός, βιβλική θεολογία, θεολογική επιστήμη, ιστορική θεολογία, πατερική θεολογία, απλώς γίνεται αυτός ο χωρισμός για να μπορούμε κάπως να το διερευνούμε. Ουσιαστικά δεν υπάρχει τέτοιος χωρισμός στην Ορθόδοξη παράδοση. Η θεολογία είναι ένας κύκλος. Από όπου να την πιάσεις θα καταλήξεις πάλι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή αυτή η αποκάλυψη είναι και δογματική, είναι και βιβλική, είναι και ποιματική και είναι τα πάντα. Βεβαίως σε όλα τα θέματα επεκτείνεται. Και το άλλο ερώτημα είναι, υπάρχουν και ουδέτερα στοιχεία στην οικουμενική θεολογία τα οποία θα μπορούν να γίνουν παραδεκτά. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω πάλι στο θέμα αυτό είναι ότι δεν είναι το πρόβλημα για μας οι άλλοι. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Δηλαδή οι άλλοι των άλλων ετεροδόξων ομολογιών είναι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνονται και ενδιαφέρονται. Και πολλές φορές έρχονται στην Ορθοδοξία για να μάθουν το κάτι άλλο. Όπως για παράδειγμα πήγα στις Βρυξέλλες για να δω εκεί τι γίνεται, τι τεκταίνονται και μας είπαν, ξέρετε, Σεβασμιότατε, εμείς εδώ ο υπεύθυνος επί των θρησκευτικών διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς εδώ έχουμε απογοητευτεί από τους καθολικούς και τους προτεστάντες. Εμείς θέλουμε από την Ορθοδοξία, τους Ορθοδόξους, να μας φέρουν ένα νέο πνεύμα στην Ευρώπη. Λοιπόν, και το ερώτησα εγώ τώρα τον εαυτό μου, τώρα αυτοί οι Ορθόδοξοι που πηγαίνουν έχουν αυτό το εκ των έσων πνεύμα το δικό μας ή πάνε στα δικά τους πατήματα και επομένως μιλάνε τη δική τους γλώσσα και έχουν τη δική τους νοοτροπία και τη δική τους παράδοση. Έτσι τους αποδιώκουν και τους δικούς μας. Επομένως, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ενδιαφέροντα, που έχουν ζήλο, που ψάχνονται, που έχουν μια ελευθερία να μάθουν. Το πρόβλημα με τον οικουμενισμό είναι εμείς, όταν γίνεται διάβρωση της πίστεώς μας, της ζωής μας, της θεολογίας μας και όταν πάμε να συζητήσουμε όντας διαβεβρωμένοι εμείς οι ίδιοι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα συζητάμε ευπρέπεια, όπως είπε η κυρία Λιάλη προηγουμένως, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα. Πρέπει να γνωρίσουμε καλά την ορθόδοξη πίστη, όχι απλώς να εκφράζουμε, γιατί και αυτό είναι μια προτεσταντική άποψη. Ο επίσκοπος πρέπει να εκφράζει το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ποιο πλήρωμα της Εκκλησίας? Δηλαδή πρέπει να καθοδηγεί ο επίσκοπος να είναι ο ίδιος γνώστης αυτών των θεμάτων, να έχει φτάσει σε μια κατάσταση να γνωρίζει τη θεολογία εν τη πράξη, να καθοδηγεί το πίμνιο για να το ανεβάσει πνευματικά και βέβαια το εκφράζει. Αλλιώς, αν εκφράσει κάποιος επίσκοπος που έχει ορθοδοξία, για παράδειγμα, ξέρει την ορθοδοξία, το τι λένε στα καφενεία ο κόσμος και πώς θέλουν την Εκκλησία, θα τη διαλύσει την Εκκλησία. Οπότε λοιπόν θέλω να πω, εμείς να γνωρίζουμε πολύ καλά αυτά τα θέματα, να τα έχουμε αφομοιωμένα και στη συνέχεια με ευπρέπεια, χωρίς να κατηγορούμε, χωρίς να ερεθίζουμε, χωρίς να αποδιώκουμε, να τους εισαγάγουμε στη ζωή της Εκκλησίας και τότε είναι σίγουρο ότι οι ίδιοι τους θα ανατινάξουν τα δικά τους πλαίσια και τις δικές τους προϋποθέσεις.
Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε. Όταν ο Επίσκοπος, όπως είπατε και εσείς, εγώ το λέγω με δύο άλλες λέξεις, είναι φορεύς και εγγυητής της παραδόσεως, τότε ισχύει αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος. Επίσης, ήθελα να προσθέσω εδώ, αν μου επιτρέπετε, και το λέγω συμπληρώνοντας τον διάλογο αυτό με τον αγαπητό συναδελφό και συνάδελφο, πατέρα Γεώργιο Δράγα, που όλοι μας τον αγαπάμε και τον εκτιμούμε τόσο πολύ. Ήθελα να πω ότι θα έχει και αυτός διαπιστώσει αυτό που διαπιστώνουμε όλοι μας στους διαλόγους, ότι και όταν ακόμη στην θεολογική γλώσσα, λεκτικά δηλαδή, συμφωνούμε με τους συνομιλητές μας, αν εξετάσουμε το πράγμα, εννοούμε οι δύο πλευρές εντελώς διαφορετικά πράγματα. Φως, επί παραδείγματι. Όταν διαπίστωσα ότι δεν εννοούσαν το άκτιστο φως και λοιπά οι συνομιλητές μας, αλλά εννοούσαν το φως το φυσικό για την επίτευξη ενός ηθικού βίου και βελτιώσεως του ανθρώπου, τα χάσα. Ενώ εγώ νόμιζα ότι αυτοί δέχονται τα ίδια πράγματα. Μετά απέκτησα την λεγόμενη πείρα. Παρακαλώ τον πατέρα Σαράντη, τι θα λέγατε σε αυτή την ερώτηση, γιατί είναι γενική. Ορίστε, πατέρα. Τελειώνουμε μέσα σε 10 λεπτά, παρακαλώ.
Υπάρχει μια γενική ερώτηση. Περιγράψαμε, λέει ο κύριος Ηλίας Σαββίδης, περιγράψαμε την παθολογία του οικουμενισμού και τα όρια μέσα στα όρια της Εκκλησίας. Ποια είναι, λέει, η θεραπεία του διατάφτα? Νομίζω ότι εξάγεται κυρίως από την εισήγηση της κυρίας Λιάλιου ότι αυτό το οποίο σαν πρώτο πρέπει να προσέχετε είναι ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματευόμαστε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ατομικά μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε όμως. Όταν βρισκόμαστε σε διαθρησκειακές ή διαχριστιανικές ή άλλες επικοινωνίες με ετεροδόξους, αυτό θα πρέπει να είναι προγραμματισμένο με συνοδικές αποφάσεις, με συλλογικότερες αποφάσεις, δηλαδή να είναι όντως εκπρόσωποι οι μετέχοντες της Εκκλησίας και να εκφράζουν τις απόψεις της Εκκλησίας και όχι ατομικές απόψεις. Να μην είναι τι φρονεί ο καθένας. Και επίσης υπάρχει άλλη μια ερώτηση εδώ από έναν Σέρβο αδελφό που λέει ότι η Εκκλησία της Σερβίας πριν από 50-60 χρόνια μετέφρασε τα λειτουργικά κείμενα στην ομιλούμενη σερβική γλώσσα και ρωτάει αν εκοσμικεύτηκε. Εγώ νομίζω πρέπει να ρωτήσω τον αγαπητό αδελφό ποια είναι η άποψή του αν εκοσμικεύτηκε η λατρεία. Εμείς βέβαια εδώ στην Ελλάδα έχουμε ίσως λίγο διαφορετικά δεδομένα. Γνωρίζουμε τη γλώσσα μας. Η γλώσσα αυτή είναι ένας πλούτος πολλών χιλιάδων χρόνων. Αυτόν τον τεράστιο και αριστουργηματικό πλούτο, τον γλωσσικό, τον πήρε η λατρεία μας και τον έκανε πλούτο θεανθρώπινο και λέμε ότι μέσα από αυτό μπορούν τα παιδιά μας, η νέα γενιά, να μορφώνεται και ανθρωπιστικά, ουμανιστικά και δηλαδή κοσμικά και θύραθεν, αλλά μέσα από την ενυπάρχουσα και ενικούσα άκτιστη χάρη που έχουν όλα αυτά τα λειτουργικά κείμενα, μπορούν τα παιδιά μας να αναπαύονται και να παιδαγωγούνται και πνευματικά. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε σε αυτό. Μπήκα στα site των αρχαιοελληνιστών. Και είδαμε εκεί ότι αυτοί οι οποίοι αυτοτιτλοφορούνται αρχαιοελληνιστές και ότι θέλουν την αναβίωση αυτού του πολιτισμού, ότι στα κείμενά τους δεν είχαν ούτε καν το πολιτονικό. Σε δεδομένη λοιπόν συζήτηση λέω σε ανθρώπους οι οποίοι έτσι πρημοδοτούν αυτό το κίνημα του αρχαιοελληνισμού, πέστε μου εσείς που χρησιμοποιείτε την αρχαία ελληνική. Μπήκα στο site και δεν βρήκα ούτε καν το πολιτονικό. Ενώ εμείς στην Εκκλησία, οι Ορθόδοξοι, το λέμε με κάφηση έτσι εγωιστική, ατομιστική και ανθρώπινη, το λέμε ως κάφηση κυρίω. Έχουμε αυτή την τόσο σπουδαία και λαμπρά παράδοση, τη γλωσσική, η οποία συνδυασμένη με την άκτιστη χάρη θυσιάζει και όλους τους ανθρώπους, τους κατανοίγει ακόμα και ετερόδοξοι όταν βρεθούν μέσα σε έναν δικό μας ναό, έτσι ως περιηγητές, ως τουρίστες, στέκονται με έναν θαυμασμό. Και δεν είναι μόνο θαυμασμός, αλλά υπάρχουν και νεκραναστάσεις μέσα από την επαφή τους με τη Θεία Λατρεία. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι, και ο κύριος Ανιάδης λέει ότι η αγωγή υγείας, στο πρόγραμμα αγωγής υγείας εργάζονται πάρα πολλοί θεολόγοι. Έχει δίκιο σε αυτό, θα το ξέρει καλύτερα. Και είναι ευχάριστο το ότι εργάζονται πολλοί θεολόγοι, διότι ασφαλώς όλα τα προγράμματα τα οποία είχαν σχέση με τη νέα εποχή και με τον οικουμενισμό και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ασφαλώς θα τα διεπίστωσαν οι θεολόγοι και δεν θα τα πέρασαν στους μαθητές τους έτσι με αυτόν τον τρόπο ώστε να αλωτριωθούν. Ασφαλώς θα τα τροποποίησαν ή θα τα άφησαν ή θα τα διαφοροποίησαν. Μπορεί να μας πει ο ίδιος βέβαια αν έχει κάποιες άλλες εμπειρίες. Πάτε Γιώργη, είναι και προς εσάς κάποια ερωτήματα από τον κύριο Νουνιάδη.
Του κυρίου Ρεράκη δεν μπορώ να τη βγάλω γιατί δεν έχει, πώς το λένε, είναι γραμμένη. Παρακαλώ, με έναν τρόπο που δεν...
Εγώ ήθελα πρώτα να εκφράσω έτσι τη μεγάλη μου ευχαρίστηση γιατί βλέπω δύο πολύ καλούς, για να μην πω από τους καλύτερους μαθητές του πατρός Ιωάννου Τρομανίδη, και στο κέντρο τους βρίσκεται ίσως ένας ο καλύτερος ίσως μαθητής του, ο πατήρ Γεώργιος, και αυτό για την έναρξη αυτού του συνεδρίου για μένα είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί ξεκίνησε το συνέδριο με τρεις μαθητές του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη, του αείμνηστου. Πέρα από αυτό όμως ήθελα να πω για την ερώτηση.
Εγώ δεν ήμουν ποτέ μαθητής του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη.
Μαθητής εννοώ με την πνευματική.
Όταν τελείωσε τη θεολογική σχολή το 68, εκείνος ήρθε το 69. Ναι.
Το ξέρω ότι δεν είσαστε, αλλά με την πνευματική έννοια ότι είστε μαθητής, δηλαδή ακόλουθος της γραμμής του. Της πατερικής γραμμής δηλαδή, όχι της γραμμής του πατρός Ιωάννη. Ήθελα λοιπόν να πω στην ερώτησή μου αυτή, κυρία Λιάλιου, ή μάλλον σε αυτή τοποθέτηση, μήπως πρέπει να συνδυάσουμε αυτό που είπατε, τη μη ανάδειξη των διαφορών και την προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να τα βρούμε, να βρούμε κοινά σημεία και να αποσιωπήσουμε τις διαφορές που γίνεται στους διαλόγους αυτούς, τους οικουμενικούς. Μήπως θα πρέπει να δούμε και να παραλληλήσουμε και τη γραμμή η οποία υπάρχει γενικά από την εποχή του διαφωτισμού μέχρι και σήμερα, τη γραμμή αυτή του ταυτιστικού λόγου, όπου δηλαδή ο άλλος καταργείται, η θέση του άλλου καταργείται και σιγά σιγά προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να τον αφομοιώσουμε στο δικό μας, στον υποκειμενικό λόγο, και αυτό είναι η θεωρία των φιλοσόφων περί του ταυτιστικού λόγου. Και αυτό ακριβώς κάνει και η παγκοσμιοποίηση με την αφομοιωτική αυτή προσπάθεια να τα αφομοιώσει όλα και να τα κάνει όλα ένα, αλλά με μια πλανητική μέθοδο. Και ήθελα να πω μήπως ακριβώς συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Έχει πάρει δηλαδή η θρησκευτικότητα της Δύσεως και οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί στην εκοσμικευμένη τους μορφή, έχουν πάρει αυτά τα της φιλοσοφίας, δηλαδή αυτές τις γραμμές της φιλοσοφίας περί του ταυτιστικού λόγου και με ωραίο τρόπο δε και εξευγενισμένο τρόπο κοιτάζουν να επιβάλλουν το δικό τους και να ενιοποιήσουν και να αφομοιώσουν τους πάντες το δικό τους λόγο.
Ούτως ή άλλως η θεολογία στο δυτικό κόσμο. Προσπαθεί να αφομοιώσει έτσι με γρήγορους ρυθμούς γεγονότα του πολιτισμού, γιατί είναι μια θεολογία εκοσμικευμένη. Στον προτεσταντικό κόσμο εκοσμικευμένη με την έννοια ότι κρατάει τη δομή της, μήτε τη δομή της πολιτείας, στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο συγκεντρωτισμός και η μη λειτουργία του συνοδικού συστήματος κάνει μία εκκλησία καταδυναστευτική, μη ελέγξιμη. Και είναι φυσικό να βασίζεται στα δεδομένα του κόσμου περισσότερο παρά να έχει την θεμελίωσή της στα δεδομένα, στις έμπειρες μορφές ζωής. Δεν είναι, θα έλεγα, παράξενο το ότι στο Ρωμαιοκαθολικισμό έχουμε αύξηση της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας με νέα δόγματα, σαν και να υπολείπονται, ας πούμε, ως προς την αλήθεια της πίστεως οι Απόστολοι από τους μεταγενέστερους. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Έχω εδώ μία γενική τοποθέτηση, κάποια Φιλίππου Κλεάνθης ή Κλεάνθο, δεν. Εν πάση περιπτώσει, εκφράζει το παράπονο που στην Εκκλησία δεν λέγονται αυτά που λέμε εδώ. Όταν είμαστε κοινών σώμα, καταμφότερον λειτουργούμε, διακονούμε μέσα στο κοινό σώμα, δεν υπάρχει ποιος θα πει. Και ο άμφωνας θα πει και οι σχολές θα πούνε και αν δεν έχουν και λόγο θα σοπάσουν. Για την απορία της κυρίας ή του κυρίου Παπαδοπούλου, Ευαγγελία, ποια η διαφορά, μήπως δεν είναι μεταφράσεις του Ευαγγελίου σε άλλες ξένες γλώσσες? Προφανώς, αγαπητοί, δεν είναι καλύτερα να ωφεληθούν και αυτοί που δεν έχουν πολλές γνώσεις? Το Ευαγγέλιο και η γλώσσα μας κρατήθηκε στα χρόνια της σκλαβιάς και οι πατέρες μας παραδώσανε αγράμματη και μισαγράμματη μια γλώσσα και μια ταυτότητα. Και έχουμε μια παράδοση, ελληνόφωνη παράδοση, αιώνων. Και τώρα που τα παιδιά κάνουν και 9 χρόνια εκπαίδευση, τώρα δεν γνωρίζουν και θα γνωρίσουν με την ανάγνωση της, του Ευαγγελίου και του Αποστόλου, τις Κυριακές που θα πάνε στην Εκκλησία. Νομίζω ότι είναι μεγάλο παράπτωμα αυτό. Είπαμε, και μάλιστα λέει δοκιμαστικά, έτσι. Εμείς συζητήσαμε στο τμήμα, προσωπικά πιστεύω ότι είναι εκπειρασμός της πίστεως και της παραδόσεως από μία επιπόλαια ενέργεια, ίσως δεν έχει άλλο τρόπο να εντυπωσιάσει. Συγχωρέστε με, ο Αρχιεπίσκοπος και κάνει δοκιμές. Δοκιμάζει τους χριστιανούς, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, έχουμε μία παράδοση 3.000 χρόνων και τώρα να την ξεχάσουμε και να πάρουμε μία μετάφραση που δεν βγαίνει κιόλας μέσα από την κοινή μας λαλιά, όπως βγήκαν τα Ευαγγέλια, και να ξεχάσουμε και την παράδοσή μας για να καταλάβουμε. Πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα στην Εκκλησία από παλιά, από την προφητική παράδοση μέχρι και σήμερα είναι πρόβλημα ερμηνείας. Δεν είναι πρόβλημα κατανοήσεως ή μεταφράσεως, πρόβλημα ερμηνείας. Και να σας πω, η αίρεση και το σχίσμα είναι πρόβλημα ερμηνείας. Σκεφτείτε, την ίδια γραφή έχουν Ορθόδοξοι, Προτεστάντες, Καθολικοί, εμείς οι θεολόγοι λέμε Ιεροσολυμητική Παράδοση, Αλεξανδρινή και ούτω καθεξής. Το ίδιο κείμενο του Νέστλε χρησιμοποιούμε, ακόμη και του Αντωνιάδη. Αμέσως με το να χρησιμοποιούμε το ίδιο κείμενο ταυτιζόμαστε. Πάντοτε το πρόβλημα στο εκκλησιαστικό σώμα είναι πρόβλημα ερμηνείας και γι' αυτό έχουμε το κήρυγμα. Το κήρυγμα και όλη την λειτουργική μας ζωή, γι' αυτό πηγαίνουμε στα συγγράμματα των πατέρων και ούτω καθεξής. Αν ήταν με την ανάγνωση του Αποστόλου και του Ευαγγελίου να καταλάβουμε, δεν θα υπήρχε μορία στον κόσμο.
Αν μου επιτρέπετε, είναι τεράστιο το θέμα, δεν πρέπει να δώσουμε συνέχεια. Πιστεύω ότι μπορεί να προκύψουν και άλλες ερωτήσεις σχετικές. Για να μην φύγουμε όμως έτσι μετέωροι, ήθελα μετά τα όσα σπουδαία είπε η κυρία Λιάλιου, ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν είναι εναντίον των μεταφράσεων. Όπως δεν υπήρξε ποτέ και εναντίον της αναγνώσεως της Αγίας Γραφής, της μελέτης για πνευματικούς σκοπούς και όποιους άλλους. Όπως έχουμε τη φωνή του Κυρίου, δεν έχουμε μετάφραση. Δεν θα μπορούσε, αν θέλαμε, να προσθεθεί και η μετάφραση του εταίρου κειμένου που δεν μεταφράζεται και δεν αναλύεται θεολογικά. Θα έφτιαγαν ένα κόρπους λοιπόν οι χριστιανοί μας με τη μετάφραση. Ας αφήσουμε ότι ο φυλακόλουθος πιστός που είναι μεστομένο το αυτί του από τη γλώσσα της Εκκλησίας δεν χρειάζεται μετάφραση. Χτες έλεγε ειδότες ότι ούδη και ούτε άνθρωπος, διάβασε και τη μετάφραση και έλεγε γνωρίζοντας ότι δεν δικαιώνεται, αν τι θα πει δικαιώνεται. Αμέσως προκύπτει το θεολογικό πρόβλημα. Λοιπόν, επειδή 5 χρόνια δούλεψα αυτό το θέμα, το βιβλίο μου ανατυπώνεται το ζήτημα της μεταφράσεως της Αγίας Γραφής στην Ελληνική και έχω να πω το σοφό μέτρο το οποίο έλαβε η Εθναρχία μας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον 16ο αιώνα, λόγω των προπαγανδών που χρησιμοποιούσαν μεταφράσεις για να προσελκύουν τους πιστούς και να βρίσκουν αφορμή να κατηγορούν την ποιμένουσα Εκκλησία ότι αδιαφορεί. Όρισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η λατρεία παραμένει όπως είναι. Το κήρυγμα θα γίνεται στην απλή γλώσσα. Και μάλιστα έρχεται και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Μητροφάνης Κριτόπουλος, τέλος του 16ου αιώνα, να συγγράφει και να εκδίδει γραμματική της νεοελληνικής γλώσσης για να βοηθήσει τους πιστούς στην κατανόηση. Λοιπόν, πάσα μετάφραση είναι δεκτή, διότι θα προκύψει το εξής. Τα 12 Ευαγγέλια τη Μεγάλη Εβδομάδα, για σκεφτείτε όλα αυτά να διαβαστούν κείμενα και μετάφρασης. Εμείς οι παπάδες θα κάνουμε το κακό, όπως οι Προτεστάντες πήραν την έγκληση του Πατριάρχου, του Αγίου Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, που έδωσε την άδεια, sanction, για την συνέκδοση κειμένου και μεταφράσεως. Μετά πέταξαν το κείμενο και κράτησαν την μετάφραση, την γνωστή μετάφραση Μπάμπα. Για να μας αποκόψουν τελείως από την συνέχεια της παραδόσεως που για μας τους Έλληνες είναι εθνικός θησαυρός πέραν των άλλων. Βέβαια προηγείται η ποιμαντική και η θεολογία. Οπότε θέλω να σας πω ότι όταν θα έρθουν στην Εκκλησία περιπτώσεις όπως την Κυριακή της Αμαρίκηδος και του Τυφλού, θα θέλουμε μισή ώρα να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο με τη μετάφρασή του και άλλο τόσο τον Απόστολο με τη μετάφρασή του. Εμείς οι παπάδες θα πούμε, έλα βρε αδελφέ, τώρα θα διαβάζουμε και το αρχαίο, διαβάζουμε τη μετάφραση. Άρα, εάν το επιτελείο που είναι πίσω από τον αρχηγόν, να το πω έτσι, της εν Ελλάδη Εκκλησίας, των προϊστάμενων και προκαθήμενων, δεν σκέφτεται αυτά τα πράγματα, τότε γιατί εργάζεται? Μας θυμίζουν υπουργικά συμβούλια που κανείς δεν σκέφτεται. Ορίστε, Σεβασμιότατε.
Έχω μία Έχω μια ερώτηση, η οποία είναι σχεδόν περίπου στην κίνηση του ίδιου επίπεδου. Λέει το εξής, και νομίζω πρέπει να το πούμε αυτό. Λέει ότι μιλάτε εναντί του οικουμενισμού στη θεολογία, στην άσκηση, και δεν μιλάτε εναντί του οικουμενισμού ή της εκκοσμίκευσης των επισκόπων. Και αναφέρεται σε μερικά παραδείγματα, ενίων, δεν ξέρω, το λέει έτσι. Απλώς για να μην το παρακάμψω αυτό, θέλω να πω ότι εγώ το θέμα μου ήταν οικουμενισμός στη θεολογία και την άσκηση. Όταν έλεγα θεολογία, δεν εννοούσα τις θεολογικές σχολές, και όταν έλεγα άσκηση, δεν εννοούσα το μοναστήρι. Δηλαδή, θεολογία και άσκηση οπουδήποτε και αν εκφράζεται. Μέσα στο μοναστήρι, μέσα στη θεολογική σχολή, μέσα στους επισκόπους και μέσα στην ιεραρχία. Απλώς θέλω να σας πω κάτι, μια εμπειρία που είχα έτσι λίγο δύσκολη και τραγική. Όταν σε κάποια φάση την ιεραρχία θέλησε να μιλήσω θεολογικά για τις άκτιστες ενέργειες κτλ., σηκώθηκε ένας επίσκοπος Μακαρίτης τώρα και μου είπε: Θεολογία, ήρθαμε να ακούσουμε εδώ μέσα. Και βέβαια τότε του είπα ότι βεβαίως η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι το ύψιστον, θα λέγαμε, όργανων. Βεβαίως πρέπει να ακούγεται θεολογία. Και επειδή, για να είμαι ειλικρινής και να είμαι έτσι απόλυτα απέναντί σας ειλικρινής, θέλω να πω ότι ήδη πέρυσι που ήμουν συνοδικός, καθορίσαμε, η σύνοδος της ιεραρχίας που θα γινόταν τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο, να είχε ως θέμα τον οικουμενισμό. Και είχαν οριστεί δηλαδή και δύο εισηγητές, επίσκοποι. Αλλά επειδή ανεμίχθη το θέμα με το Πατριαρχείο, αφέθηκε το θέμα έτσι, και είναι σίγουρο ότι επειδή στον κανονισμό της ιεραρχίας υπάρχει ότι ένα θέμα το οποίο ορίζεται πρέπει να συζητείται αμέσως μετά στην ιεραρχία, κάποια στιγμή θα το φέρουν. Δεν είναι δυνατόν να μην το φέρουν το θέμα. Δηλαδή και η ίδια η Εκκλησία ασχολείται με το θέμα αυτό. Και για το θέμα της μεταφράσεως, συμφωνώ με αυτά τα οποία ο πατήρ Γεώργης και η Λίλα Λιάλιου, και εγώ είχα σημειώσει ότι πράγματι δεν είναι θέμα μεταφράσεως, είναι θέμα ερμηνείας. Και θα έλεγα, είναι θέμα μεθέξεως στη Θεία Λειτουργία και μεθέξεως και ερμηνείας και των συμβόλων που γίνονται στη Θεία Λειτουργία. Το ότι πριν από το Ευαγγέλιο, όταν γίνεται είσοδος, προηγείται ένα κερί αναμένο, αυτό δείχνει κάτι. Και αν δεν μάθουμε τα σύμβολα, να βιώνουμε τα σύμβολα, δεν θα μάθουμε ορθόδοξη θεολογία. Αλλά αν μου επιτρέπετε, επειδή είμαι επίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, να πω ότι εγώ βέβαια στη Μητρόπολη μου δεν θα εισαγάγω ποτέ μετάφραση, να διαβάζετε από μετάφραση. Η Θεία. Όμως πρέπει να πω ότι δεν μπορώ να παραβλέψω και τις αγαθές προθέσεις του Αρχιεπισκόπου ή αυτών που θέλουν. Δηλαδή υπάρχει ένας προβληματισμός. Λέει πώς γίνεται στην Αμερική που βάζουν τα αγγλικά και αυτό να καταλαβαίνουν. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Λέει για να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ προσπαθώ να εργαστώ θετικά και έχουμε σε επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο και ελπίζω να αναθεωρηθούν μερικές απόψεις και θα γράψουμε και θα πούμε. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να πω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός που γίνεται, καλός κακός, εγώ σας είπα ποια είναι η δική μου άποψη. Ωστόσο όμως συμφωνώ με αυτό που λέει ο πατήρ Γεώργιος, δεν είναι μόνο ο αρχιεπίσκοπος. Αλλά εδώ πάλι είναι καθηγητές θεολογικών σχολών και πρόσωπα κληρικοί και λαϊκοί που συγκροτούν τις συνοδικές επιτροπές, οι οποίοι επιπυλίζουν συνεχώς και πρέπει να γίνει εκείνο και πρέπει να κάνουμε το άλλο. Και οθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Επομένως, το πρόβλημα πράγματι στην Ελλάδα είναι πρόβλημα θεολογίας και ασκήσεως. Είναι οικουμενισμός και κοσμίκευση στη θεολογία και στην άσκηση.
Σεβασμιότατε, θα φτάσουμε να κάνουμε και το μεσονυχτικό. Εμείς χαίρομαι όλοι γι' αυτό. Λοιπόν, για να μην θεωρηθεί ασέβεια, παρακαλώ πρώτον τον εαυτό μου, εντός δύο λεπτών να κλείσουμε και τα άλλα θέματα. Δύο λεπτά ο καθένας δηλαδή. Ποιες εκκλησίες αναγνωρίζουμε ως. Αναγνωρίζουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τα τοπικά, σαν τον κόσμο, είναι Ορθοδόξους Εκκλησίας. Από εκεί και πέρα θα ακούσουμε πολλά και θα συζητήσουμε πολλά. Δεύτερον, στην Κέρκυρα, στην Τίνο, γιατί αναγνωρίζουμε μεικτούς γάμους. Ρωτήστε τους τοπικούς επισκόπους γιατί το κάνουν. Η Ορθοδοξία δεν φοβείται τον ιονδήποτε διάλογο του Πατρός Ιωάννου, διότι μεταξύ ετεροδόξων και ετεροθρήσκων, διότι διαλέγεται όχι ως αναζητούσα, αλλά ως έχουσα και προβάλλουσα την αλήθεια. Υπήρξε παρέκκλησης από την αρχήν αυτήν κατά τους γενομένους θεολογικούς διαλόγους. Κοιτάξτε, υπάρχουν και θεολόγοι που το δέχονται αυτό που λέτε και υπάρχουν και θεολόγοι, επίσκοποι, καθηγητές κλπ. Που μας κατηγορούν μάλλον για αναρκισισμό εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται αυτό που λέτε εσείς. Ακόμη να ληφθεί υπόψη ότι ο Θεός έκαμε διάλογο και με τον διάβολο. Πολύ σωστά, δεν έπαυσε όμως να είναι Θεός. Αλλά και ως σαρκωθείς, ένσαρκος Θεός λόγος, δεν έπαυσε να είναι θεάνθρωπος. Διάλογο λοιπόν με όλους, αρκεί να μείνουμε στην ταυτότητά μας. Εδώ είναι το πρόβλημα, να μην προχωρήσω τώρα, θα τα ακούσουμε ίσως στις συζητήσεις. Αυτά είναι τα αρνητικά σημεία και όχι η άρνηση του διαλόγου. Γιατί κάποιος θα έρθει να μας πει ότι αρνούμεθα, πώς αρνούμεθα το διάλογο. Α, και εδώ βοηθεί για να το κατανοήσουμε μια ερώτηση ανώνυμη προς την Οργανωτική Επιτροπή. Έχουν κληθεί ομιλητές με αντίθετες απόψεις από αυτές που ακούσαμε σήμερα? Σε αυτές τις απόψεις που θα ακούσουμε και τις προσεχείς ημέρες θα διατυπωθούν και πολλές αντίθετες απόψεις. Υπάρχουν πρόσωπα εισή πολύ των οδεαιστικότων που θα είχαν και άλλες απόψεις. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κάνουμε διάλογο. Το δεύτερο σημείο, ότι επειδή και να μην ακουστούν αντίθετες απόψεις, που δεν το πιστεύω, θα ακουστούν. Επειδή όλα τα χρόνια ακούμε συνεχώς τις άλλες απόψεις, ας ακουστούν και τούτες για να έχουμε πραγματικά διάλογο.
Ακριβώς, να μην ευρισκόμεθα, διοργανώνουμε το συνέδριο για να ακουστούν και οι άλλες απόψεις. Και δεν ξεκινήσαμε με μια απλή κριτική διάθεση, αλλά ως ένα είδος διαμαρτυρίας. Στον πατέρα Κουγιουμτζόγλου που λέει, όταν οι θεολόγοι που θα συμμετάσχουν στους διαλόγους επιλέγονται για να υποστηρίζουν συγκεκριμένες θέσεις των εκκλησιών που εκπροσωπούν, ενώ αποκλείονται άλλοι. Μα δεν είναι το θέμα ποιος πάει και ποιος αποκλείεται. Το θέμα είναι να ετοιμαστούμε με ωριμότητα και με άλληλο αποδοχή, με συζήτηση ενδοορθόδοξη, πώς θα αντιμετωπίσουμε τη συνάντησή μας με τους Προτεστάντες και τους Καθολικούς και τις άλλες ομολογίες που είναι κομμάτι της κοινωνίας μας. Πώς ως Ορθόδοξοι θα δώσουμε μαρτυρία και όχι ποιος πάει και ποιος αποκλεί. Προσωπικά εγώ φοβάμαι το αεροπλάνο και δεν πάω, ακόμα και όταν ορίζουμε.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο νομίζω. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, στην ευχή σας, καλή σας νύχτα αδελφοί. Αύριο 9 η ώρα αρχίζουμε.
Αγαπητοί τηλεθεατές, από την αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση την εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου και την πρώτη συνεδρία με θέμα «Οικουμενισμός, γένεση, προσδοκίες, διαψεύσεις». Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας ακούστηκαν οι εισηγήσεις του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου με θέμα «Ο οικουμενισμός εν την πράξη», του Αρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου, καθηγητού της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής, με θέμα «Οικουμενισμός και κοσμίκευση», και της κυρίας Δέσπος Λιάλου, Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Προϋποθέσεις των διαχριστιανικών διαλόγων». Ας ακούσουμε όμως τι μας είπε ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, για την οργάνωση για τους στόχους αυτού του συνεδρίου. Πατέρα Θεόδωρη, οικουμενισμός είναι το θέμα του Διορθόδοξου Συνεδρίου που ξεκινάει σήμερα και ήδη παρακολουθήσαμε την εναρκτήρια τελετή εδώ σε απευθεία σύνδεση από την αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γιατί επιλέχθηκε ένα τέτοιο θέμα, γιατί ο οικουμενισμός?
Το θέμα επιλέχθηκε διότι ακόμη και σε αυτούς που ασχολούνται με την λεγόμενη οικουμενική κίνηση και παίρνουν μέρος στους θεολογικούς διαλόγους και σε όλες τις άλλες συναφείς εκδηλώσεις, υπάρχει η εκτίμηση ότι το πλήρωμα της Εκκλησίας δεν έχει ενημερωθεί. Και κρίνουν ότι ενώ οι τεχνοκράτες και οι οικουμενολόγοι γνωρίζουν τα προβλήματα, περιορίζεται όλη αυτή η προβληματική σε έναν πολύ στενό κύκλο. Ένας λοιπόν από τους λόγους είναι αυτός, να ενημερωθεί το πλήρωμα της Εκκλησίας για όλη αυτή την κίνηση, η οποία κατά τους ειδικούς εκκλησιαστικούς ιστορικούς αποτελεί το κύριο γνώρισμα του 20ου αιώνος. Η προσπάθεια για προσέγγιση των εκκλησιών είναι το βασικό γνώρισμα του 20ου αιώνος. Ο δεύτερος λόγος, ο οποίος είναι επίσης πολύ βασικός, είναι ότι υπάρχουν γύρω από αυτήν την κίνηση και γύρω από τη συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας ορισμένες επιφυλάξεις. Τέτοιες επιφυλάξεις, μάλιστα, που ενισχύουν έντονους προβληματισμούς, ακόμη και ζηλωτικά φαινόμενα. Ας πούμε, γνωρίζουμε ότι οι αδελφοί μας οι παλαιομερολογείται διαρκώς κατηγορούν την δική μας την κανονική Εκκλησία ότι κακώς συμμετέχει σε αυτόν τον διάλογο, στην πανέρεση του οικουμενισμού, όπως συνήθως χαρακτηρίζουν. Θέλουμε λοιπόν να διαπιστώσουμε αν όντως είναι δικαιολογημένες αυτές οι επιφυλάξεις. Γι' αυτό και ο υπότιτλος του συνεδρίου, όντως το τέλος, αφήνει αυτήν την επιφύλαξη, γιατί είναι γένεση, προσδοκίες και διαψεύσεις. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν ιστορικά πώς προήλθε το φαινόμενο αυτό, τι περιμέναμε, ποιες προσδοκίες είχαμε από τον οικουμενισμό, από την οικουμενική κίνηση, και τελικώς αυτές οι προσδοκίες μας επαληθεύθηκαν ή διαψεύστηκαν. Αυτή είναι βασικώς η προβληματική.
Είναι ένα μεγάλο συνέδριο με 60 περίπου εισηγήσεις που θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή. Πιστεύετε ότι μέσα από όλες αυτές τις εισηγήσεις θα καλυφθεί το θέμα οικουμενισμός?
Ναι, είναι όντως πολύ μεγάλο το συνέδριο αυτό, μεγάλο και από πλευράς χρονικής διαρκείας, αλλά μεγάλο και ως προς την θεματολογία του, και ας επιτραπούν να πω και ως προς το επίπεδο το θεολογικό και επιστημονικό των εισηγητών. Είναι πάρα πολύ καλά εισηγητέ, επιλεγμένοι με κριτήρια ειδικότητος και ενδιαφέροντος για το θέμα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι τις ημέρες αυτές όντως θα καλυφθούν αυτές οι προοπτικές και αυτή η προοπτική, και θα αποτυπωθεί όλη αυτή η προοπτική και όλη αυτή η προβληματική στα πορίσματα του συνεδρίου.
Ευχαριστούμε πολύ. Πάτερ Ιωσήφ, ξεκινάει σήμερα ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, ένα συνέδριο που έχει θέμα τον οικουμενισμό. Πείτε μας για αυτή την προσπάθεια και ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός.
Να δοξάσουμε τον Θεό που ένα τέτοιο συνέδριο λαμβάνει χώρα. Είναι αναμενόμενο από πολύ καιρό, διότι όπως γνωρίζετε ο προβληματισμός για τη συμμετοχή της Ορθοδοξίας μας στην οικουμενική κίνηση είναι μεγάλος. Ο οικουμενισμός είναι ένα φαινόμενο που ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως από διαφόρους, αλλιώς από εμάς, αλλιώς από τους ετεροδόξους, αλλά και μέσα στην Ορθοδοξία υπάρχουν ποικίλες γνώμες. Ένα ανοιχτό ελεύθερο συνέδριο, θεολογικό και διορθόδοξο, το οποίο θα παρουσιάσει από όλες τις πλευρές τη συμμετοχή των Ορθοδόξων στην οικουμενική κίνηση, τα καλά και τα δυσάρεστα αποτελέσματά της, νομίζω ήταν αναμενόμενο από πολύ καιρό και ελπίζω ότι θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα.
Ακούσαμε τον πατέρα Ιωσήφ, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου Αγίου Όρους, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι ανοιχτό για το κοινό και συνδιοργανώνεται, όπως είπαμε, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης και την Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών. Στο συνέδριο παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι της πολιτείας, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, καθώς και ο βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης. Ας ακούσουμε τι μας είπαν για την διοργάνωση για την έναρξη του συνεδρίου. Κύριε Νομάρχα, ο οικουμενισμός είναι το θέμα του διορθόδοξου συνεδρίου που διοργανώνεται εδώ στην αίθουσα τελετών. Πείτε μας κάτι για την έναρξη του.
Η νομαρχία με τις λιγοστές οικονομικές δυνάμεις στηρίζει αυτό το διορθόδοξο θεολογικό συνέδριο που θα ασχοληθεί τις προσεχές μέρες με το μεγάλο θέμα της εποχής μας, τον οικουμενισμό. Η παρουσία κορυφαίων επισκόπων, καθηγητών αλλά και άλλων λαϊκών αποδεικνύει τη σοβαρότητα του θέματος και μας δίνει ελπίδα ότι μέσα από αυτό το συνέδριο θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Σε ό,τι αφορά τη δική μου θέση, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω απομακρυνθεί και δεν ξαναγυρίζω στις ρίζες μου, γιατί είμαι σταθερός στις ρίζες, τα πιστεύω και τις απόψεις μου και για την Ορθοδοξία και για τον Ελληνισμό.
Πείτε μας κάτι για την έναρξη του συνεδρίου με θέμα οικουμενισμός που αρχίζει σήμερα εδώ στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό συνέδριο και λόγω του περιεχομένου του θέματος, αλλά και διότι δίνεται η ευκαιρία στους σεβαστούς πατέρες να ανταλλάξουν απόψεις, να δημιουργήσουν συζητήσεις και ουσιαστικά να εξαχθούν συμπεράσματα που είναι πολύ χρήσιμα γύρω από θέματα που αφορούν την Εκκλησία μας. Είναι σημαντικό δε γιατί σε μια εποχή της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης και της συνύπαρξης των πολιτισμών δίνεται η ευκαιρία για ακόμη μια φορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία να διατρανώσει και να υπογραμμίσει το δικό της σημαντικό ρόλο στη διάπλαση χαρακτήρων και κυρίως στην διατήρηση ιδανικών, ιδεωδών, αρχών, όλα αυτά τα συστατικά δηλαδή που ήταν απαραίτητα για να μπορέσει η πατρίδα μας και το έθνος μας να είναι στην πρώτη γραμμή. Και είμαι ευτυχισμένος που ήμουν παρόν σε αυτό το συνέδριο.
Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση από την αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Διορθόδοξο Θεολογικό Συνέδριο με θέμα Οικουμενισμός, Γέννηση, Προσδοκίες, Διαψεύσεις. Σκοπός του συνεδρίου είναι να δοθεί η ευκαιρία να εκφραστεί ελεύθερα η θεολογική αυτοσυνειδησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μέσα από τις 60 περίπου εισηγήσεις γνωστών επισκόπων, κληρικών και λαϊκών θεολόγων προερχομένων από όλες σχεδόν τις Ορθόδοξες χώρες. Το συνέδριο, όπως είπαμε, είναι ανοιχτό σε όλους και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε μια μουσική εκδήλωση με θέμα «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας». Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχει το μουσικό σχήμα «Αιωλία». Μια εκδήλωση αφιερωμένη στον ελληνισμό της Σμύρνης μέσα από ένα μοναδικό μουσικό οδηπορικό ιστορικής μνήμης. Μείνετε μαζί μας.